Церкви будавалі шмат вякоў, продкаў шанавалі, а цяпер брудна лаемся. Шмат ідэй, новых прагрэсіўных, шмат людзей, ім аддала сілы, а цяпер болі сіла няма.